Soalan, wajibkah solat Jumaat bagi musafir?
Wajibkah solat Jumaat bagi musafir? Hukum bagi mereka yang bermusafir tengok kepada dua keadaan. Kalau dia keluar sebelum subuh, maka diringankan beban dan digugurkan kewajipan solat Jumaat. Kalau nak sembahyang pun tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang keluar selepas waktu subuh, maka mereka wajib mencari tempat solat untuk menunaikan solat Jumaat. Kalau tak berani jumpa, kalau dia tak yakin jumpa, maka jangan keluar lagi. Tetapi zaman sekarang ni tak ada masalah. Masjid ada di mana-mana, dia boleh keluar musafir. Tetapi pastikan dia dapat menunaikan solat Jumaat dan keluar daripada RNR ataupun mana-mana masjid di tepi jalan untuk menunaikan solat Jumaat. Wallahu a'lam.